Te kuulette saatet Ilmailu. Studios NVEVO, Tarmo Kähl ja Timo Likä. Ilmailu.
Tere kuulema Ilmailu saadet. Täna me alustame mõne sellise nupukesega, mis viivad meid eelnevatesse saadetesse. Nimelt mõnda aega tagasi me rääkisime kristliku laulja Carmani tervisest ja ta on nüüd avalikult on ta seda teavitanud, et tal avastati vähktõbi ja viimati puudutasime uudistes sellega seoses, et ta palus eestpalvet, et oma tervislik olukord on väga halvaks läinud, aga viimane uudis, mida mina netist lugesin, oli see, et Carmani organismist viimastel uuringutel vähk ei leitud enam.
Või... Ta on nüüd käinud läbi mõnedki keemiaravi kuurid ja ütles küll jah, et viimase vereuuring, mis oli, et see on puhas.
Ja teine uudis puudutab ühte kristliku laulu, millest meil juttu oli mõned saated tagasi ja see me siin stuudios imestasime koos, kuidas üks ühest tundmatust kristlikust filmist üks suhteliselt tundmatu kristlik laul saab kandideerida nagu Oskarile, et kuidas ta nende nominentide sekka sai, siis üsna pea pärast ma arvan, et eks see oli meie saatega seotud, et meie selle avalikuks tegime.
Keegi kuulis
ja siis võeti üles see teema, et kas ikka selline asi võimalik on ja diskvalifitseeritigi see laul ja väidetavaks põhjuseks toodi siis, et selle laulu üks autorid või autor Bruce Brockton mõjutas Ma ei tea, kas see nimed mingid otsustavad komiteed või žüriid, et olevad saatnud e-maile, et kuulake ikka seda lugu ka. Ja et see oli siis nagu reeglite rikkumine ja sellepärast nüüd eemaldati see lugu nominentide seast. Kuigi Bruce Brockton ise muidugi on väga nördinud loomulikult sellest ja ütleb, et tegelikult nende see laulud, kui need sinna pääsevad, et see on mõnes mõttes tavaline siin oli lobitöö sellega seoses, et nemad pole mitte pooltki midagi sellist teinud, mida mis teiste lauludega seoses, aga tõesti ta tunnistab, et ühe kirja ta saatis küll.
Nii võib öelda, kunagi oli vist see raamatus lugu, kui vana tädi ütleb noorele mehele, et vaatad see tüdruk, kui ta vaata rohkem ainult seda, kellega sa abielluda tahad. Ja siis sa võis mõtlema, et huvitav, kuidas ma siis üles selle leian, kellega ma abielluma peaksin, et kui ma kellega poole vaadata ei tohi. Et ka, et kui sa nagu üle üldse mingit tuttu, siis ei tohi isegi saata seda laulu sinna ilmselt, sest see on tõenäoliselt ka promomine. Et kes nüüd täpselt teab, kuidas see käib, aga arvestades, milline meedia promo on taga, ütleme, tippfilmidel, mis jõuavad tänapäeval, ei ole isegi rääkinud sellest, kui see tuntud 2012 maailma lõpu teemaline lugu tuli kinosse, siis selleks pandi terved interneti domeenid kirja ja pool aastat jahute selle teema ümber, mis ega 2012 juhtuma hakkab, enne kui selgus, et see asi kõik ühe filmiga seotud on. Et kui see ei oleks olnud mingisugune mõjutamine, mis siis üldse on veel mõjutamine, et vaevalt, et sellise väikese eelarvega filmi tegijatel on võimalik minna ja see Oskarite jagamise komitee, kus aga ma ei tea, sauna või restorani kutsuda neil kõht head paremat täis sööta, siis öelda, et hääletage ikka minu filmi poolt. Et tundub nagu pigem niimoodi, et mõneb ära üllatav ja tülikas kandidaat lihtsalt kõrvaldati jalust ära praegu, et seal selles maailmas kuhuda nagu päriselt ei paista kuuluvat.
Aga laul sai kindlasti sellist populaarsust ja kuulsust ja reklaamiga ka sellel läbi muul moel sellises mahus oleks tõenäoliselt seda raske isegi ette kujutada. Jah, tõenäoliselt siis, kui ta oleks jäänud selle nominentide sekka, siis oleks reklaam võib-olla veel suurem olnud. Aga enne kui me muusikapausile läheme, puudutame praegu see saate salvestamise ja ka eetrisse minemise hetkel väga aktuaalsed teemad, nimelt olümpiamängud. Vahetult enne selle saate salvestamist toimus olümpiamängudel midagi sellist, mille kohta keegi naljamees on ütelnud lausa, et nüüd tõenäoliselt Putin lõpetab olümpiamängud ära. Ja. On teil infot, jah?
Soome võitis Venemaa ja jäähoki veerandfinaalist on. Venelased on siis 4 konkurentsist väljas ja Soome läheb edasi. See on väge uudis.
Mina ei olnud veel enne saatesalvestus algust seda jõudnud vaadata, aga ma mõtlesin küll, et kui nüüd on nihukene veerandfinaal nagu Soome ja Venemaa, et Soome on teinegi kord osutunud venelastele vägagi tülikaks konkurendiks, et mis siis saab ja eks soomlased ka väga ju igatsesid edasi võitlemist, nii et, et see kord oli jälle soomlaste käeb päev.
Et võibolla saate eetrisse minemisele enam olümpiamängud on ära lõpetatud juba seremoonia peetud. Aga no, kui juba olümpiamängus mainisime, siis enne sa saatsid uudistena ka ühe olümpiamängudega seotud uudise, kui ma siit selle kiiresti üles leian. Ja? Et see oli küll mitte küll olümpiamängudega, aga selle paigaga või Sotšiga seotud. Ja kogudusega.
Jah, seal on Sotsis tegutsev kogudus. Ma ei leidnud venekeelset uudis selle kohta inglise keeles. See on naljakes nimetus kui fun zone sellele või noh, niisugune meelelahutuse või hea olemise koht. Üks kogudus, kus käib umbes 300 inimest ja kes on saanud siis nii nagu ilmselt Venemaal käib siia maan. Eestis oli nõukogude ajal see, et koguduste kinnisvara kuulus riigile. Kõik meie palvemajad olid võetud ära ja nad olid riigi halduses. Ja anti kogudusele tasuta kasutada. Ja kui riik ei tahtnud enam seda, et tasuta kasutataks, siis võttis selle tagasi. Ja nüüd öeldakse, et ka siis see sama kogudus on siis mingisuguse paperisõja tagajärjel on nagu öeldud, et riik või linn, õigum sotsi linn ütleb, meil on nüüd seda kohta tarvis, kus teie kirik või see hooned on, mida te kasutate ja põhimõtteliselt nad tõstetakse kõigest välja, mida nad seal teinud on, et niisugune siuke missioni meelne ja vis ka mingi USA missioni organisatsiooni poolt toetatav kogudus siis on seal ja on kutsutud üles siis ka eespalvetama ja toetama neid ja siis ka need ameeriklased, kes seal taga on ütlevad, et nad üritavad siis ka aidata sellele kogudusel leida uue koha ja nad saaksid edasi tegutseda, et nad on ka jahnud olümpiamängudele olnud siis väljas seal inimestega rääkimas ja kutsumas enda keskele ja et üks niisugune nagu vabakoguduslik koht siis seal sotsialinna keskel, kus inimesed kokku saavad.
Isenesest ei tohiks küll, kui nad sealt oma hoonest välja ajatakse, ei tohiks nagu peale olümpiamängu sotsis nagu vabade hoonetega probleeme olla, et me võib ainult fantaasiat kasutada, et mis milline näeb mõne aja pärast Sotši välja, et mis saab nendest hoonetest, kus ühest mingisugune edetabel või selline loetelu või pildid olid nii-öelda kõige noh, mannetumas olukorras olevatest olümpia nagu hoonetest, siis nende hulgas oli ka Tallinna linnahall.
Tallinna linnahall ei ole osaliselt võibolla olümpia hoone kuigi ta samaks ajaks sellega tõenäoliselt nende rahade eest, mis siis olümpia objekti tegemiseks saad ehitati, et minu tead ei olnud seal ühtegi olümpiaga seotud üritust, et võibolla mingi kontsert toimus sel ajal, et noh, see jah sobiks sinna juurde võibolla küll panna, no, mis veel olümpia hotell ehitati samal ajal, see tegutseb olega Pirita purjespordi keskus on mõneti transformeerunud, aga ka tegutseb, et aga on küll kohti, jah, minu teada kas Vancouveras oli see, et osa majasid võeti lihtsalt koost lahti ja viidi mujale, et enamasti olümpia toob kokku suurel hulgal nii osalejaid, kui pealt vaatajad ja kõigile neile tuleb ju korraks mingi katusalune leida, plus siis need erinevad hooned, kus tegevus toimub, nii et seda kõike kokku võtta ühte linna, noh, nagu näha Venemaal rahapuudust ei ole, nad on võimelised see tegema ja täiesti uued asjad igale poole ehitama, et osadel hoonetel kindlasti, ma arvan, et korralik jäähall kulub ära, Venemaa mängib hokit edasi, sõltumata sellest, et täna kahtati, eks ju, see, et on mingid suusakeskused, see piirkond iseenest on ju atraktiivne ja tõenäoliselt sellega on võimalik teda ka rohkem väljapoole kui Venemaale müüa, nüüd selleks, kui see on nagu mõistlik infrastruktuur tekkinud.
Eks need suusakeskuse võimalustega ilmselt on ikkagi ka seal nii nagu on, et ka nende olümpiamängude jooksul oleme juba näinud, kuidas tegelikult ei saa võistlus pidada siis, kui tahaks. Sellepärast, et on näiteks väga tiheudu, nii nagu selle saate salvestamise ajal meil siin Kärdlaski, et nagu pole õieti näha midagi. Ja noh, jah, kui on talja olümpiamängud ja samal ajal on eks 15 kraadi sooja, jah, rajad on nagu niisugused, et raja peal ikka sõita saab, kuigi ka sportlaste poolt on ju kuulda olnud seda nurinat, et on liiga kõvad ja jäised ja liiga soolased ja mis need seal kõik on. No, püütakse hoida, et vähegi nagu sõita saaks. Ei tea, kui hea suusakuurort see saab olema tulevikus, et see võib olla ikkagi keeruline.
noh, võimselt on üks kõige troopilisem, et samas minu teada suusatatakse aga Prantsuse Rivieras, et võtsed samas neid saast tulla mererannast üles natukene maad mägedesse ja seal saab juba suusatada, ei ole väga pikk maa, et küll ka troopilistel aladel tõenäoliselt peetakse ikkagi ka on võimalus suusatada. Näiteks vaatame, mis Venema selle alaga ette võtab seda aasta pärast näha.
Et kogudusel on perspektiivi seal.
Jah, seal on ruume, seal tõenäoliselt kõvasti olema.
Aga kui edasi fantaseerida, võiks ju anda taliolümpiamängud näiteks araablastele. Nendel on raha küll, katavad suure ala ära ja teevad talve sinna alla.
Täiesti sise taliolümpiamängud.
Pärast muusikavausi tuleme tagasi ja siis puudutame vähemalt mõndade inimeste seas niimoodi veidike elevust tekitanud interneti lehekülge, kus tuuakse esile 7 põhjust, miks Jumal vihkab Eestit. Internetis on levimas lehekülg, mis on jõudnud ka siis eestlaste silmi ja jagatakse ja siis jagatakse seda siis küsimärkidega, taibukamad tabavad ära, et siin võib-olla väga tõsist asja siiski taga ei ole, aga on täiesti kindlasti ka neid, kes selle lehekülje ja selle info põhjal ütlevad, et sellised need kristlased ongi ja nii nad mõtlevad, kes siin on siis Nõukogude Eesti lipu kohale kirjutatud suurelt punaselt 7 põhjust, miks Jumal vihkab Eestit. Ja siin on tore kirjeldus. Ma ei tea, enn sinul on inglise keel kõige paremini suus, kus sa kiiresti suudad sellest siis ülevaate teha, et mis need, see juba see tutvustus on vahva, et mis see Eesti siis on. Või mine, ma vaataks nagu selle koha peal, et püüaks seda nagu võtta nagu tõsise asjana, et see niimoodi nagu tõsise teema käsitlusena.
Noh, nii hirmus tekst ja ma ei tea, kui ma julgen seda otsa tõlkema hakata, aga ma püüan. Et Eesti on Põhja-Euroopa liik, mis on täidetud sodomiitidega, ateistidega ja vodkat joovate kommunistidega, kes võivad olla eskimad. Eesti inimesed vihkavad Jumalat, kas siis läheb ateismi, luterluse või jutumärkides ortodokse kristluse, et see on lihtsalt teine nimetus vene katoliiklastele. Ja ainukene positiivne joon siis Eesti juures, et see, et ta on Jumalate Euroopa ainukene riik, kus ei ole ühtegi mosseed. Aga peale selle ei ole küll ühtegi muud põhjust, miks Jumal võiks armastada seda õnnetud pisikest slaavimaad.
Jaa, hakkame, kui palju siin siis sellised, kui hakata nagu faktivigasid otsima, on, et küllap on sodomiit ateiste.
Kes seda kodulehte vaatab, see näeb juba väga suurt punast faktiviga kohe kodulehe väises, sest minu teada Eesti Vabariigi lippi ei ole enam mitte kollapunavalge, nagu ta kunagi jah oli siis, kui veel Eesti punnud omaette vabariik, vaid selline sõltuv vabariik.
No ta on lihtsalt natukene ajast naase, kui kunagi kihti.
Siis aga see on faktiviga.
Okay.
No eks need üle, on see kõik samamoodi ateistad. Eskimod me ei ole kindlasti, seda ei ole küll ükski uuring tõestanud, pigem me võime olla siberlased, sellest on nagu rohkem räägitud ja kui suur nüüd on nende sodomiitid ateistide protsent, ma ka täpselt ei tea, vodkajooja kommunist tõenäoliselt rohkem järgi, kui me tahaksime, et see on tõesti probleem.
Aga mosseed meil ei ole.
Mosseed ma ei ole, see on õige.
Aga jah, ja slaavi rahvaste hulka ma kohe ka kuidagi ei kuulu.
Kuigi siberist pärit, kui me ütlesime, aga mitte slaavlased. Ja kardan, et siia juurde, kas see muidugi midagi paremaks teie võiks ka öelda, suurem osa Eesti inimestes, mitte et ei vihka Jumalat, aga neil on tast sügavalt ükskõik. Ja see on võibolla hullem lugu.
Jumala vihkamine läbi luterluse on ka huvitav versioon. aga okei, see oli siis selline üldine, aga seitse põhjust on siis...
Esimese põhjusuna tuuakse välja, et 70,8% eestlastest ei usu Jumalasse. Et sellega nagu faktiliselt on Eesti kõige ateistlikum riik kogu maailmas. Ülejäänud siis, kes alles jäävad sellest 70,8% on luterlikud kristlased jutumärkidesse panduna ja samuti ortodoksed kristlased samuti jutumärkidesse panduna, nii et paistab, et selle lehe autor ei pea ei luterlasi ega ortodokse kristlasteks üldse.
Aga vaat ainult 6009 inimeste baptistid, kes siis on tõelised kristlased selle lehe.
Ja tundub, et meie kolmekes oleme nende hulgas, eks?
Et nii, teine põhjus, lisaks sellele, et on vähe baptiste.
On see, et Eesti lisaks sellele Eestis igal aastal toimub see siis ei ole viimastel aastatel toimunud enam, ma ei tea, mis aasta on meil neid siin on, et ja siis täidavad Tallinna tänavad millegagi, mida ma siit küll rohkem lugeda ei taha, aga
nii, see siis puudutab homoseksuaalsest kolmas punkt.
Kolmas punkt on nagu väga, väga huvitav punkt, et ma kuidagi ei suuda nagu leida nagu meie me ei ole ise nagu põhjustanud seda olukorda, aga aastast 1219 kuni 1346 oli Eesti osa jumalatust Taanimaast ja aastast 1561 kuni 1721 oli Eesti osa jumalatust Rootsist. No meil olid võõrvalitsejad, eks?
Kuidas tähelu tundmise on, kas need aastaarvud tunduvad nagu autentsed?
Küll, ma ei saa peab auki vahele, mis toimus 1346. ja 1561. Valitses meid Saksamaa. See on ilmselt nende jaoks parem, aga see teine pool, Rootsi aeg on küll õigest. 1721 oli talvesõja lõpp ja siis sai meid, ma ei tea, kas nüüd palju Venema palju jumala kartlikum on, et teda ei ole siia siis nagu haaratud, kes edasi võttis selle.
Aga jah, kui on võõrad valitsejad, siis võiks nagu küsida, et noh, milles meie süüdi oleme, kui võõrad väed on meid vallutanud.
Ja kõige suurem...
Siis võiks öelda, et näiteks, et Jumal peaks vihkama ka Iisraeli, sellepärast, et seal on ka aasta sadu valitsenud võõrad valitsejad.
Ma arvan, et küll kui seda lehte uurida, küll me selle ka leiaksime sealt. Sellepärast, et ma meie lohutuseks võin öelda, ma vaatasin seda, et Jumalatu Taani kohta on 11 põhjust, miks Jumal võiks vihata seda ja Jumalatu Rootsi kohta on 10 põhjust. Nii et meil on ainult 7 põhjust, et meil on väga heas olukorras.
Ja näiteks kolmanda punkti all on toodud põhjenduseks ka see, et keel on väga sarnane soome keelele.
Okei, lähme neljanda punkti juurde.
Et Eesti on siis pressivabaduselt kolmandal kohal maailmas, mis vähelpoolt ju on paljud ütlen hea uudis, aga siin siis autorid ütlevad, et liiga palju pressivabadust on üldse märk kehvast juhtimisest ja sama liigsest ateismist ja kommunismist, et jumalikud maad nagu Ameerika on selles nimekirjas näiteks 47. Kohal.
Siin kohal on nagu vahemärkus on öelda, et näiteks see jumalik Ameerika justiitsministeerium praegu kavandab anda homovaaridele täielikult samad juriidilised õigused, mis nii-öelda erisoost paaridele, et kuidas selle jumalikusega lood on, tasub mõelda.
Seda sama homoseksuaalsuse teemat puudutab viies punkt.
Et Toomas Hendriku üks süü on siis see, et ta on sündinud jumalatus Rootsis. Ja kui Eesti rahvas nagu armastaks jumalat, siis nad ei valiks kedagi, kes on Rootsist pärit. Ja ta on sotsiaaldemokraatia tõenäoliselt ka homoseksuaal.
See teema on neil kangesti ambus. See on kuues punkt ütseb, et Eesti nagu promov ennast siis kui gei sõbraliku turismi kohta. Nüüd on isegi mingi viite sellele leidnud Visit Estonia lehelt. Ma ei ole seda lugenud ausalt, ma ei tea, mis seal siis nii erilist on. Et ilmselt nad ütlevad, et ta siin pole nii hull kui Sotsis, kus algul öelda, et ärge üldse liigi tulge. Aga.
Ja seitsemes punkt.
Seitsmes punkt ütleb meile seda, et Eestis on terve siis maakond või üks mingi küla, mis on pühendatud rootslastele, kui seda linki saad vaadas selle, kui ta on Noa Rootsi, on see ala.
Nii et armsed raadukuulajad, ärge pahandage, et me et sellist, selles mõttes tahame lihtsalt ütelda, et keegi kui sellist lehte näeb ja sellist uudist, mis Facebooki kaudu enamastab, ärge seda palun tõe pähe väga võtke, et see on suuke nalja lehekülg, aga Enn saatis mulle küll ka ühe lingi, kus reaalselt on kogudus, kes mitte päris endiselt sellistel põhjustel, aga midagi umbes sellist ka arvab.
Aga kui selliseid väga huvitavaid lehekülgi leitakse, siis ma küll soovitaks, et ärge need Facebooki kaudu üldse edasi jagage. See ei ole seda väärt.
Mõistlik.
Ja. Et tõepoolest me ikka aegajalt satume sellise huvitava koguduse kui Westboro Baptisti koguduse teemade juurde. Nad on suht palju furoori saanud erinevate teemadega. See minu mõelest üks viimased asju, mis neil läbi käis, oli Korani põletamine. Aga nemad on siis kogudus, millel on siis mitmed erinevad domeenid, on registreeritud internetis ja need kõik algavad sõnadega, et Jumal vihkab. Ja siis on selline tore leht neil, kui Jumal vihkab maailma. Ja siis on, et Jumal vihkab homosid, Jumal vihkab veel, ma ei tea, keda kõike, kui sealt vaatama hakata seal lehe, need oli veel erinevaid asju, Jumal vihkab Ameerikat. Nad on ka need, kes ütlesid, et 2004. aasta tsunami, mis oli 2004, mis tabas siis Aasiat, oli Jumala poolt saadetud karistus neile samadele homoseksuaalidele, kes seal siis suvitasid ja no kogu nende teema käib selle ümber. Tõepoolest, nendel on siis seal, kui on Jumal vihkab oma maailma, siis ta vihkab ka kõiki riike ja muuhulgas siis Jumal vihkab ka Eestimaad, see leht on neil ka seal üleval. Et üsna mitmed teemad on siit need samad, mis siin räägitakse, et meil on selline lihalik ja ropp eluviis, siin on homoseksuaale, siin on lahutuse, siin on aborte, siin on prostitutsiooni. Need on nagu siis kõik põhjused, mille pärast Jumal võiks Eestimaad vihata ja see veel mitmed muud samalaadsed asjad, millest nad siis räägivad. Ja üsna palju nagu küsimus tunnud siis selle üle, et ma ei tea, miks Putini piltselt ühe näeb, et välja tuleb Eesti valitsusega seotud. Eesti kurjus või võtame kuri valitsus, evil government on siin. Minu jaoks tekib küsimus sellest, et kui ma olen piiblit lugenud natukene elus, ma ei tunne teda küll sugugi nii hästi, kui ma teine kord tahaks tunda, siis üks piiblisalm, mida kõik kristlased praktiliselt peast teavad, algab nende sõnadega, nõnda on Jumal maailma armastanud ja siis sealt läheb edasi, et on annud tegelikult kõige kallima, mis tal on maailma eest, nii et öelda, et Jumal vihkab maailma on minu meelest teoloogiliselt kui kristlikus mõttes nii vale, kui see üldse olla saab, et Jumal ei ühelgi juhul ei vihka maailma ja kui see võib olla, et Jumal küll ühel hetkel oma nagu palge kõrvale pöörab selle maailma kurjuse ja Jumala kartmatuse eest, see siis omete ei tähenda seda, et Jumal vihkaks seda maailma.
Jaa, aga mõnel ikkagi tekib kohe küsimus üles, et no on räägitud Jumala vihast ja ka teatud asjadest, mida Jumal on teinud lähtuvalt oma vihast ja ilmutuse raamatus räägitakse viha karikate välja valamisest ja et mis on, mida siis Jumal vihkab või see, me ei saa päris nagu ilma Jumala vihata ka rääkida või piiblit lugeda või?
Kui siin see Vestpro kogudus on need pealkirjad, mis siin on, eks üle lihalikkus ja lahutused ja abordid ja prostitutsioon, mida siis Eesti puhul on nagu esile toodud. Kindlasti Jumal ei vihka ühtegi maadega rahvast, aga me peame selles mõttes ka nagu tõele näkku vaatama, et ega need asjad on küll probleemid Eesti Vabariigis, tegelikult on.
Ja need on ka probleemid Jumala jaoks.
Ja need on ka probleemid Jumala jaoks ja ma arvan, et need on tegelikult probleemid kogu maailmas igal pool. Just natuke aega tagasi tuli kiri sihtasutuselt perekonna traditsiooni kaitseks, kus jätkuvalt on nagu õhus see abortide teema, et tegelikult riigi rahastusel sisuliselt ikkagi ju hukatakse veel sündimata lapsi ja see on, kui räägitakse sellest, et igal inimesel on õigus elule, siis millegi pärast arvatakse, et need lapsed, kes veel ei ole sündinud, just nagu ei elakski. Et no, selles mõttes on kindlasti asju, millest me peaksime meelt parandama ja mis vajavad meie tähelepanu. Ja kui inimesed ei paranda meelt, see on ka siiski Jumala sõna, mis ütleb, et lõpuks need inimesed jäävad Jumala viha alla. Et kui ikka ei tulegi meile parandust, siis lõpuks tulebki Jumala viha ka. See on, selles mõttes on teda nagu raske seletada, et ega Jumal ei vihka tõepoolest ühtegi inimest ja ta tahaks ju, et kõik pääseksid, et keegi ei hukkuks. See on ka piiblis väga selgesti ja väga otse välja öeldud, et Jumala tahe on, et kõik tuleksid tõetundmisele ja pääseksid. Aga kui keegi jääb Jumala viha alla, siis mitte sellepärast, et Jumal teda vihkaks, vaid sellepärast, et ta pöördub ise Jumala armastusest lihtsalt ära. Ja noh, kui inimene pöördub ära, mingis mõttes võiks öelda, et Jumal on nii suur armastus, et ta ei sunni mitte kedagi enda juurde vägisi tulema. Kui sa ei taha, ära tule. Ja noh, aga siis on tagajärg ka see, et sa ei saa Jumala armastusest osa, kui sa ei tule selle armastuse juurde. Et siis jääbki üle see Jumala viha, kui sa armastust ei taha.
Et mis puudutab seda Jumala viha ja Eesti rahvas, siis noh, seda võib küll öelda, et me kõik oleme kas nad ära teeninud või väärt ei midagi rohkem kui tegelikult Jumala viha või karistuse, sest et on öelda, ka patupalk on surm, aga kas see on evangeelium, mida tegelikult täna kogudused kõnelevad ja mida on Jeesus meid läkitanud kuulutama, et sõltumata sellest, mida me oleme ära teeninud oma tegude ja oma valikutega, on Jumal pakkumas oma armu ja lunastust Jeesuses.
No me võime küll näida, et patupalk on surm tõepoolest ja seda ka piibel ütleb, aga see mina viiks selle asja pigem nagu Jumala pühaduse poolele, see et püha Jumal ja õiglane Jumal ta ei saa sallida enda juures pattu, ta ei saa selle eest nagu silme kinni pigistada ja öelda, et las olla, ma ei näinud seda, ma unustan ära, Jumal ei saa ka öelda, ma unustan selle ära, laseme niimoodi edasi minna kui on. Ja sellepärast tulebki see poole, et ometi Jumal on leidnud nagu tee neile inimestele, kes tegelikult on surma väärt, kes nagu piibel ütleb, kõik on Jumal aust, eks ju ilma, nad patu teinud ja Jumal aust ilma, nad ei, meil ei ole omal ühtegi võimalust, millega me võiksime Jumal ette minna, ütleb, me oleme ikka tegelikult piisavalt head. Mm-hmm. Ei ole, piibel ütleb, et kui keegi meist võiks öelda, me oma tegude kaudu saame õigeks või oleme Jumales õiged, siis oleks Kristus ilma asjata surnud. See tähendab, et tee oleks olemas sellisel juhul. Et kui keegi leiaks mingisuguse kanali või otse tee või võimaluse või piisavad hea olemise, et ma saan nagu olla Jumales meelepärane. Aga meil ei ole seda võimalust, sellepärast on Kristus ainus tee Jumale juurde. Ja Kristus ja Jumal andis selle siis nimelt sellepärast, et ta inimese armastas, ta oleks võinud teha nii öelda siis versiooni 3.0, eks, kui 2.0 algas noaga, siis oleks võinud nüüd tulla siis see 3.0 peale seda, kui lööme jälle platsi puhtaks ja alustame jälle kuskilt uuesti, eks, mingist hetkest, aga praegu nagu andis Jumal ühe teise võimaluse meile ja siiski nagu lahendada need olukorrad ja keegi, kes on meie süüteod katnud, kes on selle ohvri nagu meie eest annud ja see on Jumale poeg Jeesus Kristus. Nii et ikkagi kogu see pilt, mida piibel meile näitab, jääb sinna peale pidama, et Jumal on armastus ja samas Jumal on muidugi püha ja õiglane, kes ei saa enda eest seda pattu näha, aga see ei tähenda, et ta vihkaks sellepärast inimesi või et ta vihkaks maailma, mida ta on ise loonud, aga ta vihkab küll seda kurjust ja kurja autorit, mis see on ja ka seda kurja, mida inimesed teevad maa peal. Ja kui ühel hetkel tõepoolest mingi osa, siis kui Jumala ühel hetkel saab päev täis, nagu Abrahamile või tegelikult vist Jaakobile jumal ütles, et kanalaste süü ei ole veel küllaldane. Vist oli Jaakobile seda öelda, et te tulete tagasi siia maale. Aga enne peab nii öelda nagu see kurja mõõt täis saama. Et ilmselt ühel hetkel saab ka siin maa peal kurja mõõt täis ja see on see hetk, kui kogudus kaob siit maa peate, see maa saab hukka ja siis on tõepoolest inimestel valik, kummal pool nad on. Tege, me oleme praegu see valik, eks? Aga kumma poole me siis valime. Eks? Me tahame olla koos Jumalaga või ei taha. Et Jumal ei sunni meid valima. Kui ta saaks sundida, siis oleks kõik inimesed kristlased.
Kui ta tahaks sundida.
Ja?
Sest ilmselt, kui ta tahaks, ta saaks.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios NVEVO, Tarmo Kähl ja Timo Lige. Ilmaelu.
No mõnda aega on maailma ja meiegi meeli elevuses soidnud see, mis toimub Ukrainas ja tundus nagu vahepeal olid uudis, et asjad hakkavad lahenema ja lahenema siis selles osas, et opositsioon väsib ära Ukrainas tänaseks. Sellel hetkel, kui me saadet teeme, on olukord väga vingeline. Viimane uudis, mis ma lugesin, et on nendes rahutustes 26 hukkunud. Tõenäoliselt need numbrid suurenevad iga hetkega. Aga mis seal siis ikkagi sisuliselt, me oleme küll seda teemat puudutanud, aga mis seal sisuliselt ikkagi toimub, ühed ütlevad, valitsus ütleb, et sellest kõiges on süüdi opositsioon ja maailm peaks sellest aru saama, et nemad on vastutavad kõige selle vägivalla ees ja loomulikult opositsioon on ütlemas, et kõiges on sellest süüdi valitsus ja need meetmed, mida kasutatakse siis meeltavaldavad avaldava rahva vastu, et nad on täiesti uskumatult jõhkrad ja jubedad. Et seal ikka käib juba peaaegu sõda selleks, et see kuidas seda väljakut nimetatakse seal või see tühjaks
Maidani väljak.
Maidani väljak ja Euroopa väljak vist kuskil seal juurde. Ma ei tea, no mitmeid tegelikult ala on suhteliselt suur, mis on ju praegu nagu hõlvatud.
Ja sa enn saatisid sõnumi uudise, et opiski on üks tõlgendus ikkagi nagu ususõjana see kogu see asi.
Noh, kui me Ukraina ajaloo peale natukene mõtleme, ega ma ka väga palju ei tea, aga niisugune, mina mäletan sellest ajast, kui ma sõjaväes olin 80. Aastatel, et ka ukrainlaste enda vahel oli paras näpuga näitamine ja tüli. Et Lääne-Ukraina ja selline Ida-Ukraina olid kaks suhteliselt erinevad maad, kui me võtame Lääne-Ukraina, ütleme siis Lvov ja seda ümbritsev piirkond, mis on tegelikult endine Poola ala, mis kui teame, kui 39. Aastal algas teine maailmasõda ja selle sama Molotov-Ribbentrop-pakti tulemusena siis Poola vallutati tegelikult kahel poolt, sellest palju ei räägi keegi, et kui sakslased alustasin öelda maailmasõda ja tungisid Poolasse, siis venelased tungisid samal ajal teise poolt ja võtsid suhteliselt vagusalt ära Poola idaosa sinnale ja siis Lvov. Selle taga on siis need ka Tõni veresauna tulemused, kui Poola armee ofitsere tapeti suurel hulgal ja tegelikult selline vastuolu selline lääne ja ida vahel on säilinud ka siia maani. Ja praegused, nagu kuigi seal on olnud neid revolutsioone ja meile avaldusega varasematel aastatel, et hetkel on asi läinud suhteliselt teravaks peale seda, kui Ukraina praegune president Janukovic siis otsustas lõpetada nagu koostöö või sellise läbirääkimised Euroopa Liiduga, ütles, et pole nagu nende probleem praegu ja sisuliselt tõmbas kriipsu peale sellele nagu ühisele tööle või ühisele püüdlustele Euroopaga, et see sai nagu hetkel ajendiks, milleks siis nii mõll hakkas käima opositsioon, kes on siis nagu pigem siuke läänemeelne ja Euroopa meelne on siis kutsunud üles valitsuste presidenti tagasi astuma. Ka Ukrainas on presidentil nagu suhteliselt selline täidesaatev võim, et me võrrelda võib-olla Venemaaga või Ameerika Ühendriikidega, et erinevalt nagu meil, kus no presidentil tegelikult niisugusel kujul ei ole võimu. Valitseb ikkagi valitsus eesotsas peaministriga ja no presidenti funktsioonid on natuke erinevad. President on keeldunud tagasi astumast ja nii on siis need valitsus vastased või need revolutsionäärid seal, siis seal kesklinnas alustasid miitingutega, mis siis vaikselt kasvasid üles barrikadeerumiseks ja vastas seisuks siis miilitsa ja miilitsa eriüksustega. Sõjavägi on asjas seisnud eemal, ma ei ole nüüd viimased uudised küll vaadanud, aga veel siin paar nädalat tagasi, kui nagu esimesed suuremad mõllud seal käisid, siis väideti ka seda, et sõjavägi on öelnud ja nemad distantseeruvad sellest ja nad ei kavatse osaleda selles. Et hetkel praegu on jah, miilits on tõsialt on ka toodud kokku, siis seal on nii miilits eriüksuslasi kui lihtsalt miilits jõud ilmselt üle Ukraina sinna kokku toodud ka teistest linnadest ja niimoodi on nüüd siis need vastuolud seal tekkinud, nagu sanan vist eile ja täna öösel oli üsna selline tugevad lahingud, kuna miilits on nüüd peale tunginud sellel barrikadeeritud alale ja üritab siis blokeerida neid üles tõusnud seal keskel, kus siia maane oli suhteliselt vaba käimine, ütlesid isegi metrood sõitsid veel, inimesed käisid seal, ütlesid seal on minimaalselt on marodööritsemist, et kõik kauplused hooned on püsinud terved, no muidugi autosid on põletatud, autokumme on tassitud sinna koormatega ja ära põletatud neid ja hetkel küll jah öelda, kui see 25 või 26 hukkunud, mis oli nagu viimane number, nii et hetkel on küll käinud seal asi raukulkade ja kividega loopimise ja molotovi kokteilide tasandil ühelt poolt ja politsei on vastanud siis kummikuulidega
no,
ja...
Viimased pildid olid küll sellest väris jõhkra, kui oli noh, inimene oli oma telefoniga filmiga, kuidas snaiperid lihtsalt lasid maha katustilt vähemalt üks inimene konkreetselt seal, et noh, juba sellel
tasandil no, ilmselt on siis sinna maale, et otsitakse juba siis konkreetsed isikuid, kellest on vaja lahti saada, et snaiper nüüd vaeva kummikuuliga tulistab, et need Mina ma ei ole näinud eriti ja need viimased ei ole aegunud ka täna vaadata. Aga tõepoolest üks katoliku kirik, siis ortodoksi kirik Kiievist on siis ka teatanud siis seda, et see on nagu seda revolutsiooni juhitab sa vaimselt siis skismaatikute, uniaatide ja sektantide poolt. Ja mida see siis ka täpselt siis kõike tähendab, ütleb, et ka siis katoliku kirik on omalt poolt annud välja revolutsiooni palve raamatu, nagu siis, mis kutsub nagu siis üles, mille aluse siis need revolutsionäärid peaksid seal võitlema. Et tõepoolest ka pilte on olnud vaimulikest mõlemal pool nii seal miilitsaid õnnistamas kui revolutsionääre õnnistamas, nii et ilmselt seal siis pisut ka selle osaliselt või pigem katoliikliku Lääne-Ukraina ja pigem ortodokse Ida-Ukraina vahel ka see probleem nagu siit on üles kerkimas, et mida siia need sektandid puudutavad, ma väga ei julge sõna võtta praegu.
Kas ma saan õigest aru, et see praegune olukord või see joon jookseb sealt samast vahest, kus kui oranž revolutsioon oli, et need, kes praegu nagu mässavad ja või üles tõusevad, on nii-öelda need oranži revolutsiooni korraldad või on see joon kuskil omal, sest ma sellepärast küsin, et lihtsalt Sandi Adelecha on see mustanahaline pastor seal ja. Kiievis, et tema oma raamatus kirjeldab sellest, kuidas noh, see oranž revolutsioon oli selline noh, vaimulik ärkamine ja et see on nagu kogudus just nimelt selle taga, et murti läbi nagu poliitiliselt, aga eeskätt murti läbi vaimselt, ehk siis noh, nii öelda, et see on nagu vaimulik võit see oranž revolutsioon, et kas see on nagu samad jõud või?
Ma ei ole 100% kindel, ma tõesti ei ole ka nii väga sügavalt olnud lihtsalt mahti kõigesse sellesse süüvida, Ukraina on ikka suur maa ja kuule, mulle tundub küll, et need jooned jäävad sinna taha, et noh, veel siiane vangis istub endine peaministeri Julia Tymošenko on ju ka selgelt nagu demokraatliku poole mees, et tänane
naine küll.
Naine, vabandust, jah. No, ja on ikka no, ikka... ta võib ikkagi hea mees olla, kuigi ta on naine, aga vabandust. ja see tõttu ka see tema järel nagu saanud valitsus on pigem nagu olnud, Janukovitš on nagu küllalt nagu pigem Venemaa meelne, praegu otsitakse ka sinna poole leppimise ja võlgade tasumise küsimusi ja mulle küll tundub vähemalt, et need jõujooned on siiski suhteliselt sellel samal tasemel, et noh, kuhu suunda siis minna, kellega koos minna.
Aga ma esitaks sellise küsimuse siia, et aga miks me arvame, et see Euroopa suund üldse nii hea suund on? Ütleme, et me mõistame seda nagu poliitiliselt, et jah, et Putin ja see on kõik hirmus ja Vene mõjusväär jääd, aga kui vaadata nagu kristlase seisukohalt, miks peaks nagu tungima või võtma vastu seda euroopaliku pläga, kui vaadata näiteks nagu noh, sellise eetilise või moraalsete seisukohtade või sellise noh, just eetiku kohamalt siis nagu kristlike väärtusi vähemalt nagu sõnades nagu selles tagasi saab nagu Venemaa palju võimsamalt.
Kui me vaatame neid nagu ida ja lääne selliseid erinevaid lähenemisi nagu ühiskonna normidele, siis jah, muidugi me oleme kuulnud seda, kuidas Putin tahab seista ka kristlike väärtuste ees ka mujal maailmaski, mitte ainult Venemaal ja eks ka see, mis siin Sochi olümpiamängude eel nagu teravad sellist arutelu tekitas, oli see, et kuidas homoseksuaalsed sportlased Sotšis hakkama saavad, et kas need äkki ei hakata alandama ja mõnitama seal. Ja siis tuli Venema poolt see rahustus, et äge kartke, et kõik on hästi, vähemalt olümpiamängude ajal, me oleme vait, eks. Aga ega selles mõttes, kui me mõtleme, et noh, kus nagu Eesti peaks olema või kus meie peaksime, mis me peaksime suhtuma, mõnes mõttes võiks öelda, et see on nagu valik kahe halva vahel, nagu nii. Et ega seda me ju näeme, kuidas see õhtumaine siiski kristliku põhja peal üles kasvanud Euroopa järjest ja järjest nagu hülgab neid kristliku elu põhimõtteid ja järjest nagu lükatakse see, mida Piibel tegelikult räägib, et kuidas oleks nagu õige elada, seda järjest lükatakse kõrvale. Selles mõttes minule näiteks ei meeldi see sõna inimõigused, sellepärast, et see sõna ise enesest tõstab nagu inimese väga kõrgelt troonile, et võt, inimesel on õigused. Kahtlemata igal inimesel on teatud õigused, aga mitte kunagi ei tohiks need inimõigused nagu blokeerida Jumala õigust. Et kui Jumal on midagi inimese elukohtu öelnud, siis tegelikult inimese osa peaks olema see, et allub sellele, mida Jumal ütleb. Aga jah, seda me näeme, inimõigustega tõstatakse inimene nagu väga kõrgele kilbile ja siis ongi nii, et mida inimene mõtleb, et mis on õige, siis ta nii otsustabki, et see on õige ja kõik need lahutused ja millest me siin oleme rääkinud, see tuleb ikka sellest, et inimene on kangekaelne ja tahab oma õigust. Aga kui me vaatame nagu seda idapoolset suhtumist ühiskonda, siis me peame tegelikult näiteks tunnistama seda, et ega näiteks südametunnistuse vabadust väga ei toeta see idapoolne lähenemine. Et ka kirikute vahel on tegelikult seal täitsa selgelt pinged ja ikka kõige tugevad pinged, teatud üks kirik on nagu soositum kui kõik teised ja väga olenevad piirkonnast muidugi alati ja kõik Venemaa on suur maa ja seal on väga, väga erinevaid piirkondi, aga ikkagi on tunda see, et ütleme, vabakiriklikud konfessioonid on surutumas seisus kui õigeusu kirik. Ja kui ma mõtlen ka näiteks sellele, kui ma mõtlen kas või Venemaa presidendi käitumisele ja sellele, kuidas ta tegelikult väga hea meelega poseerib ka õigeusu kiriku pea kõrval. Ja kui ma mõtlen sellele, et tegelikult ka õigeusu kirik on ju kristlik kirik ja kristlikud põhimõtted peaksid olema au sees ja ka see, ütleme, suhtumine ümbritsevasse peaks olema palju leebem, kui see Putinil on. Et tegelikult see nagu ei näita väga sellist tõsist kristlust ka Venemaa poolelt või sellist kristlust, mille kohta me tahaksime öelda, et see on see hea ja õige. Et tega ei oska öelda, kumb on parem, kumb on halvem. Me oleme olnud ida mõjusfääris ja tegelikult tega me täna Eesti Vabariigis seda ida mõjusfääri ka taga ei igatse. Ei olnud see ka sugugi lihtnega kerge aeg ja oli palju keerulisi olukordi ja inimesed pisid ka siis oma usupärast kannatama, nii et me ei saa, ütleme, kristlastena tegelikult me ei saa nagu võibolla niimoodi käsitleda, et kumb on parem või mida meie peaksime toetama kui kristlased. Sest parak on ikkagi niimoodi, et ilmalik võim on ilmalik võim ja tegelikult ta mõlemal pool võib kristlastele põhjustada probleeme.
Jah, ja me ei mõelda, et igasugune nagu südametunnistuse vabadus on seotud ja ohtudega. Kui meil kristlastena me seda ootame ja loodame, et meil on õigus kuulutada evangeeliumi tänavatel ja konsertisaalides ja raadios ja televisioonis, siis tegelikult südametunnistuse vabadus tähendab ka seda, et ka moslemitel ja krishnaiitidel ja siis võibolla veel mitmel usundil, mida me leiame, võibolla ka satanistidel on selle järgi põhimõtteliselt tõkivad samasugused vabadused. Me hea meelega tahaksime mõelda, ei me neile ei mõelnud seda, aga tegelikult vabadus seda tähendab ja see, mida me soovime endale, tähendab, et see peab samamoodi kehtima siis ka kõigile inimestele. Nii et selles suhtes jah, on vabadus nagu kahe otsaga asi ja ometiga ega me naljalt sellest nagu loobuda ei tahaks. Võime ju nii naljalt öelda, islami maad on selles suhtes nagu moraalselt väga õigel järjel, eks ju, et kõik on korda kohus, eks, käivad seal ja aga ometiga me ei tahaks seal elada ja seal olla. Eks.
Ja näiteks joomisega pole seal kindlasti nii palju probleeme nagu meil.
Seal on joomine kohe väga probleem, kui sa jood.
Sinul on probleem.
Sinul on probleem, jah.
Või varastamine või abielu lahutused on seal hoopis teistmoodi küsimused, eks, et need asjad tulevad meie vabadusega kaasa ja jälle on see, et kuri on meie ümber kuri, et lihtsalt meie pühadus on see, mis peab ka vastukaaluks olema sellele kurjale, mida me näeme. Ja.
Aga mis puudutab siis Ukrainat, et see on jätkuvalt asi jällegi? See on kuidagi, tundub nagu sellise loosungina või see, aga see on tegelikult meie kristlaste eesõigus ja mitte ainult eesõigus, vaid see on meil osa kohustus või see on meie osa kanda palves asju, mis üles tõusevad ja see mitte ainult seda, mis meie kodus või meie külas, vaid meil on eesõigus ühineda üle maailma palvetega, mis paluvad Ukrainale rahu ja ega me ei tea näit täpselt need õiged lahendusi, aga jumal teab. Ja siia juurde ka, et kui me puudutame siis poliitilisi või välispoliitilisi teemasid, siis kohe igaks üks ütlen, et meist keegi välispoliitiline analüütik ei ole ja järgu siis pahandagu need, kes nendest asjadest pole veidi rohkem teavad. Ma lihtsalt selle peale ütlen, et üks on väga palju positiivselt tagasi sidet saanud meie saatele ja suured tänud kõigile, kes on meid julgustanud, aga rõõm on kuulda ka siis negatiivselt tagasi sidet vahest, aga siis oli üks saade, kus me jõuti Kesk-Afrika vabariigist rääkisime. Ma isegi ei mäleta, mis me seal täpselt rääkisime, aga vähemalt selle inimese arvates ei olnud see kõige tark jutt, mis me rääkisime, nii et vahe, juhtub meilgi seda.
Me lubame, me Kesk-Afrika vabariigist enam rohkem ei räägi.
ei, ma ei või, juhu, seda lubada.
Okay.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Liga. Ilmaelu.
Meile kõigile meeldivad olukorrad, kus ei saaks nagu kahte pidi mõtelda, et kus kõigil on ühtmoodi aru saamine. Me tahaks eestlased oleks üksmeelsed enamus asjades. Aga üks asi, milles me tõenäoliselt väga üksmeelsed ei ole, puudutab... meil on Eesti Vabariigi aastapäev tulemas ja äsja sõlmiti piirileping ja on need tuliseid, kes ütlevad, et nüüd on umbes Eesti maha möödud ja lömitame Venema ees ja paet on teinud, ma ei tea, sajandi kuriteo ja jube kõik. Ja on neid, kes ütlevad, aga mis me kakleme selle Venemaaga ja miks me ei võiks sõbralikult läbi saada ja see oleks tõenäoliselt üks meiepoolne selline nagu hea tahte avaldus, et me kirjutame sellele piirilepingule alla ja ei pane sinna mingisugused omapoolseid mingid nõudmisi. Preambuleid ei kirjuta. Kuidas teie? Ma tunnistan, et ma julgen selle välja, et võibolla see on väga ebapopulaarne, aga ja võibolla see on ka minu asjatundmatus selles osas ja võibolla mul ei ole seal kandis tuttavaid, aga mina ei saa sest päris hästi aru, et minu mõelest on mõistlik see oli see piirileping alla kirjutada ja eeldada seal lootes, et Eestima ja Venema suhted nagu soojenevad selle läbi või normaliseeruvad. Ma ei tea, kas see küll on üldse omavahelises sõltuvuses sellest, et...
Ma olen püüdnud natuke ikka jälgida seda piirilepingu protsessi ja see piirilepingu protsessi me oleme saanud jälgida juba kaks korda, eks? Et esimest korda ta suudeti ka ära alla kirjutada ja siis tänu sellele preambulale, mis Riigikogus juurde tuli, võttis Venema oma allkirja tagasi ja siis oli jälle vaja uuesti hakata läbi rääkima. Aga tahtmata teha nagu mingit sellist süvitsi minevad poliitilist analüüsi, ma ütlen ka tõesti, et ma ei ole selleks võimeline ka suuteline, ei tunne ma nii hästi selle piiri ajalugugi, ka näiteks kui siin on toetatud ka Tartu rahule ja sellele piirile, mis sellel ajal oli ja tume praegu see piirilepingu vastaste nagu põhiargument ongi ju see, et tegelikult on ju piiri joon olemas, et seda võiks ju lihtsalt tunnustada, seda mis Tartu rahuga paika pandi 20. aastal, aga kuna nüüd nagu piir on reaalselt teistsugune, et siis me oleme nagu reednud selle Tartu rahuga sõlmitud järjepidevuse. Just see järjepidevus on olnud siin väga oluline küsimus, et kas me siis saame öelda, et me oleme ikka veel see sama Eesti vabariik, lihtsalt, et vahepeal oleme okupeeritud olnud, kui me nüüd enam seda Tartu rahuga nii tugevalt ei seo. aga vaadates nagu seda protsessi ja lihtsalt selline mulje, mis mulle on nagu protsessis jäänud, on tõepoolest see, et Vene poolel on olnud nagu väga raske tunnistada oma vigu ja tegelikult ma ütleksin just nimelt nii, et oma vigu, olgu see nüüd selle konkreetse piirjoonega, kuidas on, aga minu mõelest ikkagi Moskvas asuv võim on teinud vigu mitte ainult nüüd suhetes teiste riikidega, sest me kuidagi ei pea ju normaalseks tegelikult seda, et enne kui nii-öelda see päris sõda Eestisse kohale jõudis, tegelikult ju sisuliselt tollane Nõukogude Liit annekteeris Eesti Vabariigi ja siin teisigi lähedal asuvaid riike sisuliselt võeti väevõimuga üle ja aga vigu on tehtud ka oma rahva suhtes ja ega neid ka ei ole nagu väga suudetud tunnistada ja kogu selles piiriprotsessis on ikkagi ka nagu eelkõige see meeleheitlik võitlus on nagu Vene poolel selle nimel, et mitte nagu tunnistada, et me oleme kuskil midagi valesti teinud. Ja selle tõttu oli nende jaoks nagu väga oluline see, et piiri ei nihutatakse, et piiri jääks nii nagu ta praegu on, sellepärast, et muidu nad peaksid tunnistama, et nad on valesti teinud, et nad ei ole neid territooriume nagu tagastanud. Loomulikult me võime nagu pragmaatiliselt mõelda ja kahtlemata need alad, mis Narva taha jäävad ja mis Petseri taha jäävad, jah, seal on nii-öelda õigusjärgseid Eesti Vabariigi kodanike, aga kui palju seal on tegelikult eestlasi ja eesti keelt kõnelevaid inimesi, setud on omaette rahva hulk ja setusid, kui palju Petserimaal on, ma ei tea. Aga tegelikult ütleme nende maade, nende territooriumide kaotamisega Eesti Vabariigist, ma arvan, me sisuliselt väga palju midagi ei kaota. Kui mõelda selle esimese piiri ajaloole, siis see piir ju sai paika pandud tänu sellele, et tegelikult 19. aastal 1919 oli Eesti vägede pealetung Vene territooriumile oluliselt kaugemal, kui tollane piir sai sõlmitud. Ja nüüdki on Postimehest läbi jooksnud mõniga artikkel, mis ütleb, et tegelikult see esimene piir saavutati selline tänu Eesti Vabariigi vallutuslikule tegevusele võõral territooriumil, kuigi see algas, eks ju, kaitsesõjana, aga tegelikult Eesti väed jõudsid Luuga taha praktiliselt Petrogradi alla juba, et need ei olnud ju Eesti alad tegelikult. Nii et selle piirijoonega võime öelda küll, et kas ta on nüüd nii või naa, et palju see muudab, aga rohkem on siin minu jaoks olnud nagu küsimus sellises nagu enese puhastuses ja öelda, et jah, me oleme teinud vigu, me oleme teinud asju valesti ja me tahame teha neid õieti. Eks seda enese puhastust on kindlasti vaja meil siin Eestis koha peal ja võibolla ma ei oska anda meie välisministrile nõu, mis ta peaks tegema või kuidas peaks käituma. Kahtlemata nad on üritanud käituda hästi pragmaatiliselt, et saaks vähemalt kuidagi selle piirilepingu fikseeritud, et oleks olemas fikseeritud piir. Mina isiklikult ei usu, et sellest fikseeritud piirist nüüd Eesti ja Vene suhted väga soojenema hakkavad. Jälgides ka viimaseid Vene välisministri ülesastumisi, siis see toon on olnud ikkagi üsna selline, kuidas ütelda, julge ja ülbe. Minu mõelest ei ole oodata suuri sõbralike suhteid ja soojenemisi hoolimata sellest, et see piirileping on nüüd olemas. Pigem jääb nagu selline mulje, et teine pool on rahul näet, me ikkagi tegime selle ära, mis meie tahtsime teha ja me jätkame samal viisil. Aga seda muidugi ei öelda avalikult välja ja see on ainult selline kuidas öelda, olekust ja silmadest ja sõnade tagant lugemine, et see ei pruugi ka tõde olla.
Aga mulje jääb selline. See pilt on ikkagi kahe rahva vahel see, et ikka suur karu ja väike kutsikas, kes me siin oleme ja see samal meil kutsikal pole mõtet väga siin kläppida ka tühki niisama, et pole lihtsalt tolku.
Eks samasuguseid tegelikult suhtumisene me näeme ka Euroopa poolelt, et kui Eesti näiteks otsustaks, ütleks nagu kohe kõva häälega välja, et teate, et Euroopa Liit, et Eesti Vabariigis ei tule mitte kunagi perekonnaseadust, mis võimaldaks samasoolistel abielluda, siis tegelikult me kohtame kohe ka Euroopa poolt seda suhtumist. Kes te sellised olete? Miks te nii otsustate? Me sattume kohe surve alla, paugu pealt.
täiesti neutraalne Sveits võttis hästi rahvahääletusel vastu seaduse, mis mingil koel või vähema põhimõtte peaks mingil moel hakkama piirama sisserännet sinna ja üsna kurja häält tehti naabrite poolt tema ümber, kes nagu Euroopa Liitu kuuluvad ja kuidas te ikka nii võite, kuidas te ikka nii teete, me peame hakkama oma lepinguid läbi vaatama, et arvata, et me oleme väga sõltumatud tänapäeval maailmas, isegi kõige sõltumatutel ei ole sugugi lihtne olla sõltumatu teistest. Noh, nii palju jah, selle piiri juurde tagasi veel, et ma ei julge ka öelda ja kindlasti paljud ei ole ma kõhel nõul, aga Euroopas on väga palju sellised vaidlusalased maalased teisest maailmaseast lähtudes. Me ennem juba rääkisime praeguses Lääne-Ukrainast ehk endisest Ida-Poolast sinna juurde ka teiselt poolt maatükk, mida me Silesia nime all tunneme ja mis nagu nii-öelda anti siis Poolale see tükk maad sealt poolt Saksamaa küljest tagasi, mis oli enne Saksamaalale ja täna kuulub Poolale, seal on endine Ida-Preisimaa, ehk Kaliningradi või Königsbergi ümbrus, mis on endine Saksamaa ja kuulub täna Venemaale. Siin on Karjala, mille ümber ka soomlased kindlasti palju tuleb pisaraid valavad ja ootavad ja ometigi ma arvan, et Euroopa põhimõte on siiski see jäänud, et neid piire naljalt enam ei muudeta praegu ja kui see pretsedent oleks nüüd Eestil tõesti läbi läinud, siis noh, ma ei kujuta ette, milline see nagu viiks. Et me võime olla õnnelikud ja me oleme verevalamistest pääsenud ja ka Eesti suhtes territoriaalsetest nõudmistest, nii et ei oska ka nagu otsest puudust tunda Jaani linnas praegu.
Jah, kui me alustasime selle noh, või humoorika kirjatükiga küll see seitse põhjust, miks jumal Eestit vihkab, siis tegelikult võime öelda seda saate lõpetuseks Jumal armastab väga Eestimaad ja Jumal on tohutud soosingut Eestimaale nagu üles näidanud. See ei tähenda seda, et me võime nagu tulemusteta või tagajärgeteta teha ükskõik milliseid otsuseid, aga Jumal on meile väga palju armu annud ja ma saan, et see on asi, mille pärast me võime edasi jätkuvalt palvetada ja ma saan, et Jumala sõrm on ja silm on üle meie maa ja ta tahab meie maad õnnistada ja aidata meil ka võimalikult vähe valesid otsuseid teha. Aitäh kuulemast, äärmiselt kohtume taas järgmisel nädalal. NVEVO, Tarmo Kähr ja Timo Ligi olid siin pool. Seisan elu tormis,
Ma tean, et mind armastad sa, see pärast südal laulab.